τρίτη εισήγηση, η οποία θα είναι διαδικτυακή. Να συνδεθούμε με τον ομιλητή. Έχουμε τη χαρά. Μας ακούει καταρχήν. Πίτερ, μας ακούς? Can you hear us?
Yes. Yes, yes, I can.
Thank you. Ο Πίτερ Παύλοβιτς είναι γραμματέας μελετών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών της λεγόμενης ΚΕΚ και για δεκαετίες ήταν γραμματέας του Ευρωπαϊκού Χριστιανικού Περιβαλλοντικού Δικτύου και ασχολείται πολλά χρόνια με θέματα κλιματικής κρίσης και τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος μέσα από το διάλογο θεολογίας και ευρωπαϊκών θεσμών. Η σημερινή του εισήγηση έχει να κάνει με την πρόκληση της ανθρωπόγενου εποχής για τη διδασκαλία περί δημιουργίας. Θα μας δώσει μια περισσότερο θεολογική ματιά στο πρόβλημα από μια άλλη χριστιανική παράδοση, προκειμένου να έχουμε μια ευρύτερη και εικόνα και όλη συζήτηση. Πίτερ, ο λόγος σε σένα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να συμβάλλω σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι αυτό προσώπο στο Βόλο και να αξιοποιήσω και εγώ αυτό το συνέδριο ως ευκαιρία να συζητήσω με εσάς από κοντά. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη εφικτό. Πράγματι, θα στρέψω την προσοχή μου στην θεολογική διάσταση αυτού του προβλήματος που συζητάμε σήμερα, αυτού του θέματος που συζητούμε σήμερα. Θα μιλήσω για τη σχέση μεταξύ θεολογίας και της ανθρωπόκαινου εποχής. Πάντα εφορμόμενος από το δόγμα της δημιουργίας. Τώρα ελπίζω να βλέπετε όλη την παρουσίαση PowerPoint που έχω ετοιμάσει. Θα ξεκινήσω από τα βασικά. Αν η ανθρωπόκαινος είναι πράγματι μας οδηγεί σε μια διαφορετική σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και της Earth και της Γης, αυτό έχει και θεολογικές προεκτάσεις. Αν πάρουμε τη θεολογία ως άρθρωση του χριστιανικού οράματος για σχέση μεταξύ Θεού, κόσμου και ανθρωπότητας, τότε δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να εξετάσουμε και τις τρεις πλευρές του τριγώνου. Άρα και τη θεολογία. Η θεολογία έχει λόγο εδώ και πρέπει να συμμετέχει σε αυτό το διάλογο για την ανθρωπόκαινο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι η συζήτηση για την ανθρωπόκαινο από την θεολογική οπτική μας επιτρέπει να ξαναδούμε τη θεολογία της δημιουργίας και τη σχέση και με άλλους πυλώνες της χριστιανικής διδασκαλίας. Όπως είναι η εκοθεολογία, όπως είναι η θεολογία της δημιουργίας, έχει και τις επεκτάσεις της και σε άλλα θέματα. Και θα μιλήσω για τέσσερις ενότητες θα χωρίσω την παρουσίασή μου. Καταρχάς θα μιλήσω για τα σημάδια της ανθρωπόκαινου εποχής. Κατά δεύτερον, θα μιλήσω για το πώς βλέπουμε τις επιδράσεις της ανθρωπόκαινου στην διατροφική αλυσίδα. Θα μιλήσω για τα εγενή παράδοξα της ανθρωπόκαινου και για τις ευκαιρίες που δίνονται για τη θεολογία. Η ανθρωπόκαινος, όπως λέγεται, είναι ένας συλλεκτικός, συλλογικός όρος που ορίζει μια νέα εποχή στη σχέση μεταξύ ανθρωπότητας και γης και πλανήτη, κατά την οποία η ανθρωπότητα θεωρείται ως παράγοντας που επιταχύνει την αλλαγή πάνω στη γη. Το θέμα στην ανθρωπόκαινο δεν είναι να δούμε απλά τη σχέση μεταξύ ανθρωπότητας και γης, αλλά να δούμε την κλίμακα και την ένταση αυτής της επιρροής του ανθρώπου πάνω στη φύση. Γιατί αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και γης δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει από τότε που δημιουργήθηκε η γη. Όμως μιλάμε πλέον για μια διαφορετική ποιότητα αυτής της σχέσης. Νέα κλίμακα, νέα ένταση. Άρα μιλάμε πλέον για ένα ποιοτική μεταμόρφωση του συστήματος της γης λόγω των ανθρώπων. Και σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η αλλαγή είναι μη αναστρέψιμη. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις σε σχέση με το αν ο όρος ανθρωπόκαινος είναι ένας ορθός όρος. Και έχουν υπάρξει επιχειρήματα υπέρ και κατά του όρου αυτού. Όμως, επισήμως, η Διεθνής Επιτροπή Γεωλογικών Όρων δεν έχει αποδεχθεί τη χρήση του όρου ανθρωπόκαινος για την περιγραφή αυτής της νέας εποχής. Παρόλα αυτά, είναι μία έννοια που μας βοηθάει να περιγράψουμε αυτή την κλίμακα της ανθρώπινης επιρροής πάνω στη γη που πλέον δεν έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, πρέπει να βλέπουμε την έννοια της ανθρωπόκαινου σε σχέση με την έννοια των πλανητικών ορίων. Τα πλανητικά όρια προέκυψαν για να περιγράψουν ένα σύστημα που καταδεικνύει τα βιοφυσικά όρια εντός των οποίων η ανθρωπότητα μπορεί να ενεργεί και να δρά με ασφάλεια πάνω στη γη. Έχουν εντοπιστεί 9 τέτοια όρια για την ανθρώπινη δραστηριότητα πάνω στη γη και περιλαμβάνουν αυτά τα όρια την κλιματική αλλαγή, την οξεοποίηση των ωκεανών και όλα αυτά που βλέπετε στη διαφάνεια. 6 από αυτά τα όρια υποδεικνύουν ότι τα έχουμε περάσει. Και γι' αυτό εισερχόμαστε σε μια περίοδο αστάθειας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ανθρωπόκαινος, δραματική αλλαγή σε αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρωπότητας και γης. Και φυσικά σημαντικό είναι αυτή η πρόκληση της σταθερότητας του συστήματος. Για όλη την προηγούμενη περίοδο υπήρχε σταθερότητα στο οικοσύστημα της γης, ενώ πλέον στην ανθρωπόκαινο μπαίνουμε σε μία νέα εποχή όπου αυτή η σταθερότητα πλέον δεν είναι σίγουρη. Άρα η έννοια της ανθρωπόκαινου και των πλανητικών ορίων αλληλοσυνδέονται οι έννοιες αυτές. Τα όρια αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε απομονωμένα το ένα από το άλλο. Το κάθε ένα από αυτά τα 9 συστήματα επηρεάζει και τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Άρα εντός του πλαισίου της ανθρωπόκαινου περιοχής η ακεραιότητα της διατροφικής αλυσίδας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν όπου έχουν διαραγεί αυτά τα πλανητικά όρια. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να σας εφιστήσω την προσοχή σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά την ανθρωπόκαινο εποχή. Συνήθως σε θεολογικές παρουσιάσεις δεν υπάρχουν γραφήματα, αλλά ας το δοκιμάσουμε. Δείτε λοιπόν τα γραφήματα αυτά που μας δείχνουν τι συμβαίνει στην παραγωγή τροφίμων τα τελευταία 250 χρόνια. Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, χάρη στην εφαρμογή χημικών παραγόντων στη Γεωργία, έχει αυξηθεί η παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως είναι το καλαμπόκι, ο σίτος, αλλά και άλλα που δεν τα βλέπετε εδώ στην οθόνη. Επίσης, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία, όπως βλέπουμε στο τρίτο διάγραμμα. Και όλα αυτά σχετίζονται με την αύξηση στη χρήση χημικών παραγόντων στην κτηνοτροφία και στη γεωργία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και όλα αυτά συσχετίζονται με τη δραματική αύξηση του πληθυσμού πάνω στον πλανήτη Γη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χρήση χημικών ουσιών αύξησε τη γεωργική παραγωγή και αυτή η αύξηση σχετίζεται με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Άρα η αύξηση της χρήσης χημικών οδηγεί σε περισσότερα τρόφιμα, άρα μπορούμε να θρέψουμε περισσότερο πληθυσμό και για την αύξηση του πληθυσμού χρειαζόμαστε περισσότερα τρόφιμα και δημιουργείται αυτός ο κύκλος, αυτή η λούπα. Και σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε άλλο ένα στοιχείο, άλλο ένα χαρακτηριστικό. Η αυξημένη χρήση χημικών δεν έχει μόνο όμως θετικές συνέπειες, αλλά και κάποιες άλλες συνέπειες που δεν είναι τόσο θετικές. Αυτές οι ουσίες, ναι, μας οδήγησαν σε υψηλότερη παραγωγικότητα, σε περισσότερα τρόφιμα, αλλά ταυτόχρονα οδήγησαν στην απώλεια βιοποικιλότητας, στη ρύπανση των υδάτων, στη ρύπανση του εδάφους. Πολλά οικοσυστήματα έχουν υποβαθμιστεί ως αποτέλεσμα της χρήσης χημικών. Άρα λοιπόν, είναι βιώσιμη η περαιτέρω χρήση χημικών? Αυτό είναι το ερώτημα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι η ανθρωπόκαινος αποτελεί ένα πλαίσιο που εξηγεί πως οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στο διατροφικό σύστημα, αλλάζουν τη δυναμική μεταξύ των συστημάτων του πλανήτη, θέτοντας σε κίνδυνο τη σταθερότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην αρχή αυτά η χρήση χημικών στην γεωργία στην αρχή παρουσιάστηκε ως λύση για την έλλειψη τροφίμων. Πλέον όμως δημιουργεί κινδύνους για την ανθεκτικότητα των διατροφικών συστημάτων. Και αυτό οδηγεί στα παράδοξα της ανθρωπόκαινου, τα οποία θέλω να σας τα αναφέρω. Το πιο σχετικό, το πιο συναφές παράδοξο που θα πρέπει να επισημάνουμε και στο οποίο θέλω να σας επιστήσω την προσοχή, είναι ότι παρόλο που στην ανθρωπόκαινο η ανθρωπότητα γίνεται γεωλογικός παράγοντας που έχει αντίκτυπο στα οικοσυστήματα, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι τα ανθρώπινα όντα απομακρύνονται από τη φύση που όμως συνδιαμορφώνουν. Υπάρχει μία αυξανόμενη απώλεια σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού κόσμου. Μας ενδιαφέρει η ωφελημιστική χρήση της φύσης, αλλά δεν ενδιαφερόμαστε τόσο για τη γενικότερη σωστή διαχείρισή της. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που το αποδεικνύουν αυτό. Στην σύσκεψη των Παρισίων συμφωνήθηκε ότι δεν πρέπει να αυξηθεί η θερμοκρασία κατά 1,5 ή κατά 2 βαθμούς. Αυτό όμως είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία δεν φαίνονται να υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια, να υποστηρίζουν αυτό το στόχο της μείωσης της αύξηση της θερμοκρασίας. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε αυτό που πρέπει να γίνει και από την άλλη έχουμε την αντίσταση σε αυτό. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον να εφαρμοστούν οι πολιτικές που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Ένα καθοριστικό σύμπτωμα της ανθρωπόκαινου είναι ότι παρόλο που η ανθρωπότητα έχει πλέον μία επιρροή στο πλανητικό σύστημα άνευ προηγουμένου, ταυτόχρονα χάνει το ενδιαφέρον της για αυτά τα συστήματα από τα οποία εξαρτάται. Και αυτό μπορεί να παρουσιαστεί εύκολα από ένα γράφημα, από το γράφημα που βλέπετε στην οθόνη. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για την ημέρα υπέρβασης της Γης. Είναι η ημέρα μέσα στο χρόνο όπου πλέον έχουμε φτάσει να χρειάζομαστε ως ανθρωπότητα περισσότερα από αυτά που η Γη μπορεί να προσφέρει. Και βλέπετε την εξέλιξη από το 1971. Το 1971 η ημέρα αυτή ήταν την 25η Δεκεμβρίου. Τέλος του χρόνου δηλαδή. Στην αρχή του δικού μας αιώνα, πέρσι το 2024 ήταν την 1η Αυγούστου και φέτος θα είναι η 5η Ιουνίου. Άρα, ως ανθρωπότητα, καταναλώνουμε τους πόρους της Γης και των οικοσυστημάτων της Γης σε διπλάσιο και τριπλάσιο βαθμό από ό,τι παράγονται, από ό,τι αντέχει η Γη. Και η τάση είναι πάρα πολύ σαφής. Συνεχίζουμε να ζητάμε όλο και περισσότερα από τη Γη. Η ανθρωπόκαινος ορίζεται όχι μόνο από την κλίμακα του ανθρώπινου αντικτύπου πάνω στη φύση, αλλά και από μία γνωστική και πολιτισμική απομάκρυνση από τα φυσικά συστήματα, τα οποία τα αποσταθεροποιούμε όλο και περισσότερο. Αυτό το παράδοξο του να ελέγχουμε χωρίς να μας νοιάζει αποτελεί μία πολύ κρίσιμη πρόκληση τόσο για την οικολογική ηθική, αλλά και για την θεολογική σκέψη. Ας έρθουμε τώρα στη θεολογία μετά από αυτή την εισαγωγή. Η ανθρωπόκαινος μας προσφέρει μία ευκαιρία να ξαναδούμε τη θεολογία της δημιουργίας, να δούμε αυτή τη σχέση, αυτή την αλληλεπίδραση μαζί με άλλους δύο πυλώνες της χριστιανικής θεολογίας. Την εξιλέωση και τη σχέση μας με το Θεό και τη Θεία Αποκάλυψη. Αυτό που θα έλεγα εγώ και θα σας πω στο επόμενο κομμάτι της παρουσίασής μου είναι ότι οι τομείς της ανθρωποκαίνου που μας προσφέρουν την ευκαιρία να σκεφτούμε θεολογικά είναι οι ακόλουθες. Καταρχάς, η ανθρωπόκαινος σχετίζεται με τη δικαιοσύνη. Αυτό πολύ συχνά συζητιέται, πώς η θεολογία της δημιουργίας σχετίζεται με την εκοθεολογία. Δεν θα αφιερώσω πολύ χρόνο σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι το ζήτημα της βιωσιμότητας και της ευημερίας. Εδώ δεν βλέπουμε να υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Η βιωσιμότητα έχει και μία οικονομική διάσταση. γιατί πάντα αναζητούμε την οικονομική ευημερία. Όμως αυτό δημιουργεί ένα χρέος, θα το λέγαμε. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η αυξανόμενη υλική ευημερία χωρίς να δημιουργηθεί αυτό το σοβαρό χρέος. Άρα λοιπόν η τρέχουσα όθηση για ευημερία δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς να αυξηθούν τα οικονομικά χρέη. Όμως η θεολογία πρέπει να θέσει το ερώτημα, μπορεί η οικονομική ανάπτυξη να είναι άπειρη σε ένα πεπερασμένο κόσμο? Μπορεί να μην σταματάει ποτέ η οικονομική ανάπτυξη όταν τα μέσα μας είναι πεπερασμένα? Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή την αυξανόμενη ανάγκη να έχουμε όλο και περισσότερα? Είναι ένα ηθικό αλλά και θεολογικό ερώτημα. Το ερώτημα αυτό είναι πότε κάτι είναι αρκετό. Πώς μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να απαιτούμε συνεχώς όλο και περισσότερα? Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για τη θεολογική σημασία της ανάπτυξης και του χρέους. Η ανάπτυξη, η έννοια της ανάπτυξης για την ανάπτυξη και μόνο, χωρίς κανένα άλλο προβληματισμό, πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση, τόσο οικονομικά όσο και θεολογικά. Η έννοια του χρέους δεν είναι μόνο η έννοια του οικονομικού χρέους, αλλά και του οικολογικού χρέους. Για την κλασική θεολογική διδασκαλία, αυτή η άσβεστη δίψα για όλο και περισσότερα έχει συνδεθεί με κάτι που είναι θανατηφόρο. Άρα λοιπόν, ίσως έχει έρθει ξανά η στιγμή να ρωτήσουμε τι είναι αρκετό, πώς μπορούμε, πώς θα πρέπει να ζούμε σε ένα κόσμο με πεπερασμένους πόρους. Στην κλασική θεολογία σημασία έχει η εγκράτεια και η μετριοπάθεια, η σεμνότητα. Είναι πολύ σημαντικές αρχές. Στο πλαίσιο της ανθρωπόκαινου βλέπουμε ότι αυτή η εγκράτεια και η μετριοπάθεια είναι κάτι που πλέον το παραμελούμε, που δεν στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτό. Και αυτό έχει αντίκτυπο στη ζωή εν γέννη πάνω στη γη. Και συνδέεται και με τη θεολογική σημασία της ευθύνης και της ελευθερίας. Και ποια είναι τα όρια και οι προεκτάσεις της ελευθερίας. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ελευθερία μας, όχι να την καταχραστούμε μόνο, αλλά να την αξιοποιήσουμε με ευθύνη και να καταλάβουμε ποια είναι τα όρια της και πότε κάτι φτάνει, είναι αρκετό. Η τρίτη διάσταση που λέω ότι είναι σημαντική και ότι πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε καλύτερα και πιο αναλυτικά, αν θέλουμε να εξετάσουμε την ανθρωπόκαινο από τη θεολογική σκοπιά, είναι η έννοια του χρόνου. Στην ανθρωπόκαινο, η έννοια του χρόνου δεν είναι πλέον αφηρημένη. Είναι θέμα υπαρξιακό. Πώς ερμηνεύουμε τον χρόνο υπό τη θεολογική οπτική? Πώς αξιοποιούμε τον χρόνο που μας έχει δοθεί από το Θεό? Αυτό συνδέεται με πολλές μελέτες και συνδέεται με την πρόσφατη επανανακάλυψη της θεολογίας του Αποστόλου Παύλου, ειδικά τη θεολογία της δημιουργίας. Ο χρόνος στην προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος λέει, ο καιρός είναι σταλμένος εστίν. Και βλέπουμε πράγματι ότι το ζήτημα του χρόνου, της του επίγοντος χαρακτήρος, το ότι πρέπει να κάνουμε εμείς κάτι και ότι δεν θα λυθεί από μόνο του, όλα αυτά είναι πολύ επίκαιρα. Το ίδιο μας λέει και η θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Πολύ συχνά, πολλοί θεολόγοι και ακαδημαϊκοί που μελετούν τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου λένε ότι χρησιμοποιεί όρους όπως είναι η συστολή του χρόνου, ο εναπομείνας χρόνος, ανάμεσα στο τώρα και στο τέλος. Αυτά αποτελούν σημεία κλειδιά για την κατανόηση της εσχατολογίας του Αποστόλου Παύλου. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η εσχατολογία του δεν εστιάζει στο τέλος, το τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά τι θα συμβεί από τώρα μέχρι να επέλθει το τέλος αυτό. Η χρονική αυτή περίοδος θα πρέπει να γεμίσει από αυτή τη μεταμόρφωση που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι σημείο κλειδί στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Αυτό από μόνο το αποτελεί μια εσχατολογική κατηγορία. Ο Απόστολος Παύλος, κοιτάει τη δημιουργία από την εσχατολογική της άποψη. Και αυτή η εσχατολογική μεταμόρφωση πρόκειται να επέλθει μεταξύ του σήμερα και του τέλους. Κατά αυτή την έννοια, οι οικολογικές προεκτάσεις δεν μπορούν να διαχωριστούν από την ανθρωπολογική σκέψη και την εσχατολογική σκέψη. Δεν είναι δηλαδή μία προαιρετική θεολογική σκέψη, αλλά είναι θεμελιώδου σημασίας για τη σχέση μας με τους άλλους, αλλά και για τη σχέση μας με τον Θεό. Κατά αυτή την έννοια, μπορούμε να δούμε ότι το ζήτημα του χρόνου έχει και ηθικές προεκτάσεις. Ο χρόνος είναι πλέον ηθικά σχετικός παράγοντας. Πώς αξιοποιούμε το χρόνο μας μεταξύ του σήμερα και του τέλους. Το πώς τον αξιοποιούμε έχει αντίκτυπο όχι μόνο σε εμάς ως άτομα, αλλά έχει αντίκτυπο σε όλο το σύστημα της γης, του πλανήτη και της ανθρωπότητας. Αυτή η σχατολογική οπτική είναι θεμελιώδους σημασίας. Το μέλλον δεν είναι κάτι που είναι απλά μπροστά μας. Ήδη διαμορφώνεται από τις επιλογές που κάνουμε τώρα. Και ο χρόνος που μας απομένει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και οι ερμηνείς του, είναι ο μόνος χρόνος που έχουμε στην πραγματικότητα. Και με αυτό έρχομαι στα συμπεράσματα. Τρία σημεία θέλω να επισημάνω. Η θεολογική σκέψη πάνω στη δημιουργία, καθώς και τα θέματα της εξιλέωσης και της Θείας Αποκάλυψης, πρέπει να εξετάζονται μαζί. Και πρέπει να επανεξεταστούν στο πλαίσιο της ανθρωπόκαινου. Δεύτερον, η θεολογία μπορεί να καταδείξει πώς η ανθρωπότητα μπορεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση με ευθύνη, ελπίδα και μετασχηματιστική δράση. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, μπορούμε να πούμε ότι η θεολογία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη συνεχιζόμενη συζήτηση για το μέλλον της γης και για το μέλλον της ανθρωπότητας πάνω στη γη. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον Πίτερ Παύλοβιτς για αυτή την πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση που μας έκανε και τη σύνδεση μεταξύ θεολογίας, της δημιουργίας, αλλά και γενικότερα θεολογίας με την ανθρωποκαινο εποχή που ζούμε. Νομίζω τα στοιχεία που ανέδειξε, ειδικά ως προς το πρώτο μέρος για την ανθρωποκαινη εποχή, ότι έχουμε ήδη καταναλώσει προκαταβολικά σχεδόν 1,5 τις πηγές, είτε τροφίμων είτε υδάτινων πόρων για ένα χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που διατρέχουμε φέτος κάθε χρόνο και είμαστε ήδη προκαταβολικά σε στάδιο πολύ αρνητικό, νομίζω ότι ήταν ένα στοιχείο πολύ κρίσιμο. Έχουμε χρόνο για 1-2 ερωτήσεις πριν προχωρήσουμε στην επόμενη εισήγηση. Ποιος θα ήθελε να σχολιάσει ή να κάνει κάποια ερώτηση? Η κυρία πρώτα.
Ευχαριστούμε πολύ. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Είπατε ότι αυτή η εποχή και οι επιπτώσεις της έχουν ισχυρό αντίκτυπο στη θεολογία. Αν αυτό σημαίνει ότι κάπως η θεολογία πιέζεται να μετασχηματίσει την ανθρωπολογία της, ακριβώς επειδή παρακολουθούνται τόσο ραγδαίες μεταβολές στον άνθρωπο και στη σχέση του με το περιβάλλον στο σήμερα.
I believe that,
πιστεύω ότι η θεολογία είναι, και ειδικά τα όσα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία, είναι μέρος της θεολογίας και πρέπει να ενισχυθεί και να εκφραστεί λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανακαλύψεις της επιστήμης, ειδικά των φυσικών επιστήμων. Καταρχάς. Και το δεύτερο είναι ότι η θεολογία της δημιουργίας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι ανεξάρτητο από το υπόλοιπο σώμα της θεολογίας. Και η πρόκληση είναι για τη θεολογία πώς θα ενσωματώσει ή πώς θα αναπτύξει περισσότερες σχέσεις μεταξύ της λεγόμενης θεολογίας της δημιουργίας, μεταξύ της ανθρώπινης μετάνοιας και το πώς η θεολογία της δημιουργίας θα σχετιστεί με την αναγνώριση του πώς ο Θεός δράσει στη γη μέσω της γης και μέσω της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, γεια σας, είμαι ο Κρις Ντουράντε. Είμαι και εγώ θεολόγος. Σε ένα μέρος της ομιλίας σας αναφέρεται το γεγονός ότι πολιτικά δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να τηρήσουμε τις συμφωνίες της διασκέψης των Παρισίων. Έχουμε γνώση, αλλά δεν την εφαρμόζουμε. Ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας μίλησαν για την ακρασία. Σημαίνει ότι έχουμε γνώση, αλλά δεν υπάρχει η βούληση να εφαρμόσουμε το καλό. Με συγχωρείτε. Ξέρουμε ποιο είναι το καλό, αλλά δεν το εφαρμόζουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βούληση. Χρειαζόμαστε να πρέπει να πιστέψουμε πίστη στο καλό. Δεδομένου του γεγονότος ότι έχουμε φτάσει σε αυτή την ακρασία, πιστεύετε ότι η Εκκλησία έχει περιέλθει και αυτή στην κατάσταση αυτή? Πιστεύετε ότι η Εκκλησία ως παγκόσμιος θεσμός έχει χάσει τη δυνατότητά της να μετασχηματίζει, να μεταμορφώνει την κοινωνία και ως συλλογικό σώμα να πράττει το καλό, να πράττει το αγαθό? Πολύ μεγάλο ερώτημα. Αυτό που βλέπουμε και παρατηρούμε είναι το εξής. Το νιάξιμο για τη δημιουργία ως μέρος της θεολογικής σκέψης δεν ήταν πολύ ενεργό, δεν νοιαζόμασταν για τη δημιουργία. Ίσως μόνο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20-30 χρόνια έχει αρχίσει αυτή η θεολογία της δημιουργίας να εξελίσσεται. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πολύ νέο στη θεολογία. Αν πάμε στους πατέρες της Εκκλησίας,
Και ακόμη νωρίτερα βρίσκουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πραγματικά. Αλλά είτε δεν τα είχαμε λάβει πολύ σοβαρά, θα έλεγα ότι ανακαλύπτουμε από την αρχή αυτούς τους θεολογικούς πόρους, αυτές τις πηγές. Νομίζω ότι η θεολογία δεν έχει φτάσει εκεί που θα έπρεπε, σε αυτό το τομέα. Αλλά η θεολογία πιστεύω ότι δυνητικά μπορεί να κάνει πολλά καλά πράγματα για να ενσωματώσει τη θεολογία της δημιουργίας με άλλα μέρη, άλλα μέρη, άλλους τομείς της θεολογίας καταρχάς. Υπάρχει λοιπόν εκεί ελπίδα ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, αλλά η προσπάθεια αυτή μπορεί να κάνει τη θεολογία ικανή να αναπτύξει ένα πιο αποτελεσματικό διάλογο με τις φυσικές επιστήμες. Κάτι που φυσικά είναι σχετικό με το ζήτημα το οποίο συζητάμε, και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η θεολογία δεν αποτελεί ακόμη πλήρη μέρος του διαλόγου, ίσο μέρος του διαλόγου με τις φυσικές επιστήμες, ή δεν αποτελεί, θα λέγαμε, μέρος ισότιμο που θα μπορεί να παρουσιάσει τα επιχειρήματα για να μας πείσει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ανθρωποκαίνου εποχής.
Παύλο Βίζ, για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση.